Radim vám sdělil, že téma je na tabuli. Můžete si ho přečíst? Já jsem zvažoval, jak to nazvat. Původně jsem chtěl to nazvat Církev s hranicemi, ale řekl jsem si, že by to mohlo být pochopeno nesprávně. Tak jsem to nazval Změna smýšlení není vždy pokání. A rád bych přečetl na začátek jeden celý žalm. Je to jeden z nejkratších žalmů, které jsou v Bibli. Je to žalm 131, teď myslím, že má 2 nebo 3 verše. Já je přečtu. Je to poutní píseň Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky. Jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina i na věky. Tohle je pohled do srdce největšího izraelského krále. Nevím přesně, kdy David napsal tuto poutní píseň. Ale domnívám se, že některé žalmy psal, když se skrýval před Saulem, když utíkal před nepřáteli. Nevím, zda je to tento případ. Ale čeho si můžeme všimnout? Člověk, který už je pomazán za krále, ví, kým bude a kým je v božích očích. V lidských očích je to zběh, uprchlík. Trestanec, který se skrývá v horách. Ale v božích očích je to velikán a je to budoucí král, ze kterého vyjde Mesiáš. A on tady říká, má duše ve mně, je jako odstavené dítě u své matky. Já jsem jednou viděl takové odstavené dítě, mimino, bylo nakrmené, mělo v puse dudlík, sálo na prázdno a usmívalo se. A to dítě bylo tak spokojený, takový šťastný a přitom bylo úžasně zranitelný. To dítě je možné ohrozit, poškodit, nemůže se bránit. A přesto u té matky spočinulo a nic mu nechybělo. Slastně usnulo. A to je stav člověka, který vložil svoji naději do Hospodina. Nemá touhy něčeho dosahovat, nemá touhy za velkými věcmi, nemá touhu prozkoumávat nesmrtelnost chrousta. Nemá tendenci spekulovat, jestli jsme předurčeni, vyvoleni, jak to vlastně je, ale věří Bohu. Je v něm spokojen a nemá touhu po nějakých obrovských divech a znameních. A myslím si, že toto je i důvod, proč Hospodin o Davidovi řekl, toto je muž podle mého srdce. Písmo často říká, spokojte se s tím, co máte. Máte-li jídlo, máte-li oděv, nesoutěžte s druhými. Nemiluj peníze, pořídí si křídla a odletí. A toto je člověk možná ve stavu ohrožení života, který plně spolehl na Boha, který prožívá boží pokoj, který je velkým vojevůdcem, budoucím velkým králem, hudebníkem, umělcem, prorokem, žalmistou. A píše, neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Ale potom přišla určitá změna a David změnil své smýšlení. Já jsem často v Bibli četl slova, která byla vykládána různými evangelisty a misionáři, většinou Američany, a ty říkali, pokání, to je změna smýšlení. Takhle kroužili ukazovákem u spánku a říkali, change your mind, čiň pokání, změna smýšlení. David změnil své smýšlení, A já vám ukážu, co se stalo. V první paralipomenon, 21 od prvního verše. Proti Izraeli povstal Satan a podnítil Davida, aby sečetl Izraele. David poručil Joabovi a předákům lidu. Jděte, spočítejte Izraeli od Beršeby až k Danu a podejte mi zprávu, chci znát jejich počet. Joab králi namítl, nech Hospodin zvětší svůj lid třeba 100krát, což nejsou ti všichni králi můj pane, služebníky mého pána. Proč to chce můj pán zjistit? Proč se má Izrael provinit? Královo rozhodnutí bylo však pro Joaba nezvratné. Joab vyšel a prošel celý Izrael. Pak přišel do Jeruzaléma. Joab odevzdal Davidovi celkový součet lidu. Všeho Izraele bylo 1 100 000 mužů schopných tasit meč a Judy 470 000 mužů schopných tasit meč. Lévyho a Benjamína do nich Joab nezapočítal, neboť královo rozhodnutí pokládal za ohavnost. Byla to zlá věc i v očích božích. Proto Bůh Izraele ranil. David volal k Bohu. Velmi jsem zhřešil, že jsem učinil tuto věc. Nyní přenes prosím vinu svého služebníka, neboť jsem si počínal jako velký pomatenec. A pak tam čteme, jak dal Bůh vybrat Davidovi, jak ho má potrestat. Můžete si to přečíst. Ale jak to skončilo? Hospodin tedy dopustil na Izraele mor. I padlo z Izraele 70 000 mužů. Spokojený David, jehož srdce je jako odstavené dítě u své matky, který nemá potřebu se s nikým rovnat, nemá potřebu počítat, kolik má podřízených, jaké má vojsko, no jaký je to kabrňák. Tak Satan vložil do jeho srdce, aby spočetl Izrael. Davide, spočti, jak jsi dobrý, spočti, kolik jen máš podřízených, jak jsi velký, jaký jsi vojevůdce. No ty jsi někdo, potřebuješ důkaz, potřebuješ rozšířit své království, rozšířit své obzory. Jen spočti. Dokonce Joab, který byl muž prohnaný a všemi mastmi mazaný, říkal, nedělej to. Já jsem měl kolegu a on měl takové zvláštní slovo. Říkal šejdíř. Jo? Šejdíř je prohnaný člověk, který dělá různé okliky a různé podvody. Tak Joab byl typickým šejdířem. Joab byl ten, kdo se chtěl dostat nahoru a tak velmi dobře věděl, kam David míří. Pokud sami trpíte nějakým hříchem, pokud sami trpíte nějakým nedostatkem, trpíte nějakým komplexem, tak velmi dobře poznáte podle jednání jiného člověka, že on má ten samý problém. A Joab si tohoto všiml a měl v tu chvíli větší boží bázeň než David. Dokonce tam odmítl započítat kněží, protože viděl, že je to ohavnost. A Joab říká, ať Bůh třeba zestonásobí, ale proč to chce David vědět? Víte, a David velmi dobře věděl, že zhřešil. Ono někdy je potřeba spočítat lid. Víte, když tady budeme mít v říjnu konferenci, já potřebuji vědět, kolik tady bude lidí, aby se sem vešli. Když byly sestavovány kmeny, tak se měli vždycky jednou za rok objevit před kněžími. Dělali se cenzy z božího popudu. Bylo někdy třeba počítat Davidovi bohatýry a v knihách Paralipomenon a Samuelových máte často detailní soupisy kněžských řádů, kněžských tříd, počtu obyvatel, mužů, žen, dětí a podobně. Takže někdy je potřeba znát počet, ale důležitý je motiv. Kolem 80. let minulého století vzniklo hnutí církevního růstu. A já jsem přesvědčen, že tam byl stejný popud často, jako prožil David. Satan vložil do jeho srdce, chtěl rozbít boží lid. A začali se neustále dělat statistiky, jak kolik která církev roste, jak který sbor je velký, jaký má dosah, kolik lidí se ráno schází, kolik na modlitbách. A vlastně pastor, jehož sbor nerostl, byl vyřízen. Pastoři společili soutěžit, kolik máš členů, jak jsi vyrostl, podobně. Dokonce se začal v 90. letech distribuovat software církevního růstu. Nevím, zda to pamatujete. A ten software fungoval katolíkům, pravoslavným, letničním, metodistům, jehovistům, všem. Tam prostě zadáte nějaká data a když budete dělat ty správné věci, ať jste jakéhokoliv vyznání, tak vaše církev poroste. Kde je Bůh? Kde je Duch svatý? A začalo se mechanizovat. Vliv pastorů se začal měřit výkonem. Jako kdyby člověk mohl způsobit, že se někdo obrátí. Když se podíváme do té knihy Paralipomenon, tak vidíme, co byl důsledek toho všeho. Rozrostl se ještě více boží lid? No nikoliv. 70 tisíc mužů padlo. Výsledkem tady toho hnutí církevního růstu byly různé strategie. Zaváděl se management, vymýšleli se probuzení, školili se vůdci, dělali se manuály, všechno z jednoho centra. Říkal se, bude obrovské probuzení, Amerika se obrátí, Evropa se obrátí. Co se děje dnes? V těchto místech církev stagnuje a lidí ubývá. A já jsem přesvědčen, že tento princip, který měl David ve svém srdci, se v 80. 90. letech dostal do církve a nyní začínáme vidět důsledky. Církev začala měnit své smýšlení. Ale nešlo o pokání. Změna smýšlení není pokání. Vždy. Pokud se rozhodnu, že si pořídím milenku, tak prostě změním své smýšlení. Není to pokání. Pokud se chci rozvést, znovu oženit, pokud, já nevím, ženy chtějí učit, tak všechno to je změna smýšlení, ale rozhodně to není pokání. Jak se tedy ta církev začala měnit? Já jsem často v časopisech, které se tímto směrem vydali, četl příběh o indickém slonovi. Já jsem to četl tolikrát, že už mi to připadalo až divné. Já vám řekl ten příběh. Byl majitel malého slůněte, on se o něj staral, a aby mu neuteklo, tak ho přivázal za nohu k takovému sloupku. No a toto malý sluně se chtělo utíct a neustále tahalo za ten sloupek, ale protože bylo slabé, tak se naučilo chodit jenom v určitém takovém výběhu. A když potom vyrostlo a bylo silným, statným slonem, tak neustále mělo ve své mysli, že ten sloupek je silnější a vůbec se nesnažilo utéct. A ideou bylo, dnes, křesťané, jste už silní v Bohu, přetrhejte pouta, překročte svoji hranici, běžte dál. Já v tom slyším světské slovo nevaž se, odvaž se. Nemáš žádná omezení. Běž dál. Nenech se ničím a nikým v úvozovkách natož Bohem omezit. Nevaž se, odvažte. Druhé takové slovo nebo takové rčení světské je, když musíš, tak musíš. Spoustu křesťanů přestalo mít jakákoliv omezení. A vidíme, že v Bibli máme určitá omezení. Některá jsou naznačená, některá jsou velká. Že třeba dlouhé vlasy pro muže, šátky pro ženy, jedno manželství, omezení služby muže, omezení služby ženy. Toto všechno muselo být přetrháno, protože jsme přece svobodní v Kristu. Když musíš, tak musíš. Si znáte Mirka Makovičku, většina z vás, možná všichni. jednou kázal takový příběh, že měli ve sboru sestru, která byla taková neřízená střela a do všeho chtěla zasahovat. A v Bibli je napsáno, v kralické Bibli, že máme různé svaté žádosti. A ona vždycky, když chtěla něco udělat a oni chtěli omezit, tak bratře, to jsou ty svaté žádosti, které jsou ve mně. Já musím. Já mám dar učit, já musím učit. Jako kdyby Bůh přestal respektovat své slovo. A proto se církev najednou stávala neomezenou. Lidský potenciál, management, co funguje světu, bude fungovat i církvi. A aby se ta církev pořádně rozšiřovala, aby ten David měl co nejvíc vojska, tak vzniklo druhé heslo. Nejdříve patřit a potom věřit. Když znáte kurzy Alfa, to je jejich základní předpoklad. Nejdřív patřit a poté věřit. Co se stalo? Církev se začala plnit neobrácenými lidmi. Ti neobrácení lidi mohli sloužit. Dokonce jsem viděl, že nevěřící vkládali ruce na věřící, že si to Pán Bůh nějak přebere. Nikdo neví, jakého ducha byli ti lidé. A začalo se všechno přizpůsobovat tomu, aby ta církev co nejvíce rostla, aby tam bylo co nejvíc lidí. Zahraniční misionáři se museli vykazovat neustále nějakou činností. Udělali se nějaká konference, na to přišlo co nejvíc lidí, to se nafotilo, poslalo se to do Ameriky a přicházely finance. Něco se děje, církev roste, podívejte, kolik je tam lidí. Že to byli pohani, kteří si přišli poslechnout nějakou muziku, nebo na nějakou výstavu, nebo na pantomimu. To bylo celkem jedno. Co se pak děje dál? Neobrácený člověk je veden svými touhami. Vidíme, že Duch Boží působí proti tělu a naopak. Ti lidé nebyli ničím omezeni. Nerozuměli Božímu slovu. Nebyli usvědčováni z hříchu duchem, který byl v nich. A tak se všechno začalo přizpůsobovat těmto nevěřícím lidem. Musela být změněna bohoslužba. Začaly se vypouštět nějaká slova. Přestalo se agresivně kázat proti hříchu, protože by to ty lidi zranilo. Bylo by to pro ně nesrozumitelné, dotkli bychom se jich. A veškeré bohoslužby začaly být tak, aby přijali co nejvíc lidí, aby se naplnili jejich potřeby, aby těm lidem bylo poslouženo. Ale ne k pokání, ale aby se dobře bavili, aby tam byla dobrá hudba, aby tam bylo kvalitní vyučování, které by se hlavně nikoho nedotklo. A tak se říkalo, že pastýři místo pasení ovcí začali bavit kozly. Hlavně zábava, aby se lidé cítili dobře, aby nebyli pohoršeni. Začala se měnit i struktura církve. Vidíte, že skoro paradoxně se začalo mluvit o církvi jako o armádě. Církev byla prostě armáda, jako ten David, prostě, který stál v čele ty armády a chtěl mít co nejsilnější vojsko. Tak se začala dělat statistika a jako máte v armádě jednoho velitele, tak začaly být jednomužné sbory. Jeden guru na jeden sbor, který za všechno zodpovídal, který všechno dělal, který budoval armádu a začal počítat svůj vliv podle toho, kolik má podřízených. To všechno se začalo dít. Začaly se jinak definovat pojmy. Já vám tady řeknu čtyři pojmy, které začaly vadit. Hřích. No to je prosté slovo, že to někoho urazí. Hřích, tak se řeklo hřích, no to je taková špatná věc. To je něco nepěkného. Pokání, no to je nesrozumitelné, to vůbec, to nemá vůbec kazatel ani vyslovit. Říkejte změna smýšlení. Spása, to nikdo nerozumí. Řekněte záchrana. Církev, no co pak jsme ve středověku, řekněte společenství lidí. A tak jste mohli mít o špatných věcech, změně smýšlení, záchraně a společenství. To nikoho neurazí, tomu každý bude rozumět. Vrátím se k tomu a vysvětlím, proč to bylo špatné. Jaký byl důsledek? Přestala kázání proti hříchu. Místo biblických hodin byly skupinky, které byly pyramidálně seřazeny, které byly ovládány z jednoho centra. Lidé přestali mít pojetí o křesťanském učení. Bůh byl představen jako velmi tolerantní k hříchu. Bůh je tolerantní. On to, bratře a sestro, přehlídne. No, je to napsáno v Biblii, ale víš, Bůh to tak nemyslel. Když musíš, tak musíš. Nevaž se, odvaž se. Bůh to všechno bude tolerovat. On má pochopení, on vidí do tvého srdce. On vidí, jak se trápíš, tak si trošku jako obejdeš to Boží slovo. Vidět, Bůh je tak tolerantní, tak hodný, tak laskavý. A tak když labuje tolerance k hříchu. Církve se opravdu plnily neobrácenými lidmi, kteří ovšem nesnášeli slovo o kříži, nesnášeli slovo o smrti. Chtěli se bavit, chtěli mít zábavu, chtěli mít dobrý program. Chtěli mít Boha, který jim ve všem bude žehnat, který jim pomůže k úspěšnému životu a do církve přijdou relaxovat. Přestala se vykonávat biblická kázeň, nejen ve slovu. Někoho napomenout? Někoho vyloučit pro hřích, pro cizoložství, pro smilstvo? Že někdo žije s ženou nebo s mužem bez svazku manželského? No, Bůh to pochopí, bratře a sestro. On je tolerantní. Víte, jaké je 11. přikázání desatera? Buď tolerantní. Buď tolerantní. Nemůžeš být takový fundamentalista. Měj přece pochopení pro ty lidi. Oni si nemůžou pomoct. Začala takzvaná teologie osvobození. Možná znáte jihoamerickou teologii osvobození, což znamená vzít samopál a postřílet kapitalisty. Tak tady začala být teologie osvobození jiná. Muž musí být osvobozen od přikázání, od svých povinností. Žena musí být úplně osvobozena od muže. Žádný, že je jeho tělem. Musí být totální rovnost, totální stejnost. Děti začaly být osvobozováni od pravomocí rodičů. Skončilo to tím, že dokonce člověk chce být osvobozen od svého pohlaví. Jak k tomu přijdu, když jsem se narodil jako žena nebo muž? Jak to, že mám jenom 171 cm, když Radim má skoro 2 metry? To je nespravedlivé. A říká se tomu spoura vůči Bohu. Člověk odmítá, co Bůh dal. Je napsáno, proklet buď ten, kdo řekne rodičům, co jsi to splodil. Jsem dokonce četl někde nějakou žalobu, že dítě podalo žalobu na rodiče, že ho nepotratili. Měl Downův syndrom, tak je žalovalo, že se nechtělo narodit. To tak v podstatě šlo jedno za druhým. Aspoň si to myslím. Jo? Je taková sociologická, spíš taková střela, co říkám. Začaly být tolerovány světské filmy. Já si vzpomínám, že když jsem ještě chodil do sboru v těch 90. letech, tak tam byl bratr, který neustále mluvil proti televizi. Jo? To připadalo až jako obsese. Jo? Ale lidi činili pokání, že zhlédli nějaký světský film, kde byla nějaká nemravnost a cítili se poškození a vyznávali to pastorovi třeba. Dneska je běžný pustit si nějaký film, kde je prostě volný sex, kde jsou drogy, kde je násilí. To přece nevadí. Potřebujete zrelaxovat. Bůh je tolerantní, že se na to dívají tvé oči, že to něco dělá s tvým myšlením. To nevadí. Doba se změnila. Předmanželský sex, rozvody, nová manželství, homosexualita, LGBT, manželství pro všechny. Vidíme, k čemu to nakonec všechno vedlo. Zesvědčení, rozbití církve, manipulaci. Lidé na sebe brali odpovědnost, kterou jim Bůh nikdy nedal. David naštěstí řekl, zhřešil jsem. Ať Bůh ode mě odejme tuto vinu. Ale jeho království postihl soud. Přesto všechno otevírání se světu ty církve ztrácejí své členy. Lidé už nenacházejí v církvi boží moc. Protože Bůh stojí za svým slovem. Pokud já to slovo odsunu, tak můžu maximálně mít dobrý show, můžem tady dát nějakou diskokouli, můžem si pustit dobrou hudbu, můžem si zacvičit, udělat divadlo, ale v tom nebude Boží moc. To bude jenom divadelní představení. A některé církve dělají divadelní představení. Mají úspěch, ale nemají Boží moc. Dneska, když to je vidět, tak myslíte si, že ty církevní vůdcové, když jsou s tímto konfrontováni, že jako David řeknou, zhřešili jsme, byli jsme ctižádostiví, měli jsme své povolání jako zaměstnání, stalo se nám z toho rutina, dělali jsme to pro peníze, dělali jsme to pro svůj vliv. Totiž to by museli uznat, že celá ta léta jejich snažení byly mimo. Že vynakládání peníze za hyperkonference, hyperknihy, že to bylo celé vedle. A to je hrozně těžký uznat. A tak budou hledat viníky všude jinde, než v sobě samotných. Co tedy činit? Uvědomuji si jednu věc, že je třeba vyvarovat se něčeho, co by se dalo nazvat farizejstvím. Farizeové kritizovali kde co. Víte, jestliže sám nedělám misii, jestliže sám se nesnažím naplnit velké poslání, tak jsem patrně se ničeho z tohohle toho nedopustil. Kdo nic nedělá, nic neskazí. Církev, která nedělá misii, která se nesnaží zasáhnout nevěřící, všechno tohle to může zkritizovat, protože to nedělá. A to by bylo farizejství. To znamená, že především církev musí se snažit naplnit misii. Musí se snažit, aby lidé byli obráceni. Ale ne proto, abych já stál někde na čele, aby bych já byl oslavován, abych mohl přijít mezi ostatní kazatele, taky úspěšný, ověnčen vavříny duchovního boje. Ale protože lidé strádají a potřebují poznat Krista. A církev udělala jednu základní chybu, že nadřadila velké poslání evangelizaci a dosahování božích zaslíbení, že to brala jako armáda, která obsazuje území. Úplně stejně jako v tom starém zákoně. Církev je armáda, dobýváme nová území pro Krista, ty jsi vojevůdce. Nový zákon nepoužívá takovéhle žádné obrazy. A tudíž bychom si měli uvědomit, co je vlastně hlavním posláním církve. Církev tu není kvůli nevěřícím, ale kvůli Bohu. Je napsáno, že Bůh nás stvořil ke chvále své slávy. Prvotním tím cílem není dosahovat nevěřící, ale líbit se Bohu. Žít s ním od rána do večera, což je nejtěžší. Apoštolové to velmi dobře věděli a říkali, stali jsme se divadlem andělům. Bůh chce nebeským vládám a mocnostem skrze církev dáno poznat jeho moudrost. To znamená, že jedno z reformačních hesel bylo soli deo gloria, vše pro slávu Boží. Další věc, chtěl bych trošku redefinovat ten příběh o tom slonovi. Když nás Pán Bůh vychovává jako děti, tak je napsáno, že stromek se dá ohýbat, dokud je mladý. Když potom vyroste, už ho zlomíte. To znamená, že my jsme někdy jako slůňata, která jsme přivázána k tomu stromu a nemůžeme jít za určitý dosah. Bůh nás střeží, vychovává. Ale když dospějeme ve víře, tak máme mít ty návyky ve své mysli a neměli bychom překračovat hranici, kterou nám Bůh dal. Rozumíte mi? Že jsme omezeni. Každý z nás je omezen. Pán Ježíš byl omezen. Víte čím? On říká, já nečiním nic sám od sebe. Činím jenom to, co mi připravil můj otec. Byl povolán pro ovce izraelské. Neodešel nikam na misii, ale chodil po těch izraelských městech, byl v Týru, v Sidonu maximálně, posloužil i pohanovi, pokud měl víru, ale byl omezen svým územím a sloužil Izraeli a přednostně svým 12. Každý z nás sloužíme přednostně své rodině. Misie, která jde mimo moji rodinu, pokud ta rodina není evangelizována, nemá smysl. Evangelizuj svůj sbor a pak můžu dál. To znamená, že jsem omezen. Dokonce apoštol Pavel, který měl takové velké sny, půjdu do Španělska, tam půjdu, tak Duch Boží mu někdy zakázal v určité provincii zvěstovat Boží slovo. Církev má hranice. Každý z vás jste omezeni a pokud nenaplníte tu nejužší část, Pán Bůh vás nepustí dál. Je to jako, když hodíte kámen do vody, tak nejdřív je kruh kolem vás, kolem vašich nejbližších, kolem vašeho sboru, kolem vaší církve. Myslím, že už jsem o tom jednou mluvil. Takže přijmi své omezení. Když se podíváte na desatero, všimli jste si někdy, že tam je 7x řečeno neučiníš, nebudeš, nepožádáš a jenom 3x budeš věřit, budeš činit. Tam je z těch 10 7x řečeno, co nebudete dělat. A pouze 3x je, co dělat budete. Bůh často pro nás má více zákazů než příkazů. Nepohlédneš, nepožádáš, nepokradeš, nebudeš dychtit, nebudeš soutěžit, nebudeš se srovnávat. A pro člověka to může být boj, a tak někdy je třeba spíš se zaměřit na to, kam jít nemám. To desatero jsem jednou slyšel, mi vytváří určitý rámec, za co bych neměl jít. A Pán Bůh mě už jako malé sluně učí, abych nevycházel z toho rámce, pokud on mi neřekne, jdi dál. Stejně Ježíš nevycházel za svůj rámec, který mu určil otec. Církev není armáda, nebo určité obrazy by se daly najít. Jsme vojáky Krista. A vedoucí není velitel. Církev, sbor není věcí jednoho muže. Jo? Ty skupinky nejsou k tomu, aby velel jeden člověk. Ale jsme tělo Kristovo, které se vzájemně napomíná, vzájemně vystrojuje. Není to k tomu, aby člověk dosáhl svých cílů. A další bod je navrátit se ke kázáním, které konfrontují hřích a vykonávat kázeň. A nazývat věci pravými jmény. Proč hřích nelze nazvat jen špatnou věcí? Když vám někdo řekne zhřešil jsi, a když vám někdo řekne udělal špatnou věc, jaký v tom slyšíte rozdíl? Ten hřích je vždycky i vůči Bohu. Tyto pojmy mají svoji horizontálu, je to špatná věc vůči svému bližnímu, ale zároveň vůči Bohu. Pokud řeknete někomu zhřešil jsi, i každý nevěřící ví, že je to náboženský pojem a že se provinil vůči Bohu. Proto Satan tak bojuje proti slovu hřích. Říkej špatná věc, tím zpoškodil sebe, svoji rodinu, ale Boha to vůbec nepřipomíná. Zapomněl si, já nevím, vypnout vodu, tak jsi vyplaven, to je špatná věc. Ale když řeknete hřích, to znamená, že jste třeba něco ukradli proti přikázání. Jaký je rozdíl mezi pokáním a změnou smýšlení? Viděli jsme, že David změnil své smýšlení, i církev změnila své smýšlení, ale není to pokání. Pokání je návrat Bohu. Pokání je postavit se sám proti sobě, Bohu, po jeho pravici. Sám proti sobě na straně Boha. Pokání má jak horizontálu, omlouvám se lidem, ale především omlouvám se Bohu. Měním své smýšlení, abych se vrátil k Božím přikázáním. Jaký je rozdíl mezi spásou a záchranou? Víte, záchrana, když jede hasičský auto, jsou záchranáři, že? Ale nejsou to spasitelé. Spása je záchrana člověka pro věčnost. Jedna moje spolužačka, když si říkala, že v nedělní besídce jim nechali nakreslit Pána Ježíše. A jedno dítě namalovalo požárníka. On se ptal, prosím tě, proč? No, vždyť jste nám říkali, že je to záchranář, že nás zachránil. Jo? Ale on nás spasil. On nás zachránil před věčným ohněm. A ne tady před tím nějakým ohýnkem, kdy hoří barák. Co to je proti Geheně? Církev a společenství lidí. Jaký je rozdíl? To je klub filatelistů, společenství lidí. Svaz železničňářů. Já nevím, svaz dobrovolných hasičů. Ale církev, to slovo, je společenství věřících lidí, kde je králem Kristus. Takže vraťme se k těm slovům. Já neříkám, že je nutné to nevěřícím mluvit nesrozumitelně, to rozhodně ne. Někdy je dobré použít slovo, kterému rozumějí, ale v liturgii, v bohoslužbě mluvme o hříchu, mluvme o pokání, o spáse, o záchraně a o církvi. Odradí to lidi? Pokud budeme jasně mluvit proti hříchu, pokud budeme káznit, odradí to lidi? Přečtu vám jeden příběh ze skutků. Byli dva manželé, jmenovali se Ananiáš a Zafira. Byli to pokrytci. Schovali si nějaké peníze pro sebe a chtěli žít z církevních peněz. Okrádali by všechny ostatní. Vnesl by se hřích, pokrytectví, korumpování do samotného jádra, kde byla zakládána církev. Co se stalo? Petr nekompromisně vystoupil a řekl, ještě jsou slyšet kroky, Zafiro, těch, kteří odnesli tvého muže. Zemřeš. Padla a byla mrtva. Řekl jim dokonce, ty peníze, ať jsou zatraceny i s vámi. Co se stalo? Skutky 5.10. A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví a nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. Teď to podstatné. A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili v Pánu. Velmi jednoduše to shrnu. Církev vymyslela strategii, jak co nejlépe absorbovat světské lidi neobrácené do církve. Umést jim cestičku, nekonfrontovat je, hlavně nic, co by je pohoršilo, hlavně naplnit nějaké jejich sociální potřeby, kulturní, já nevím co všechno, ale hlavně je neodradit. Hlavně být nekonfrontační, buď tolerantní. A co se děje? Nic! Církev nikoho nezajímá. A pak je tady model biblický. Církev, která kázní hřích. Bůh posílá svého ducha, který potvrzuje mocnými činy kázané slovo a lidé vědí, jo, tam, kdybych se připojil, to mě může něco stát. Tady máme hroby, tady těch dvou, kteří to zkusili. To si nelajznu. Ale ve chvíli, kdy těm lidem bylo zlé, tak Bůh sám je přidával. Model dnešní církve. Nekonfrontační, všechno OK, církev musí být cool, zbořit všechny hranice, hlavně, aby ti nevěřící se cítili dobře. Oni se stejně necítí dobře. Církev nikdy neudělá tak kvalitní hudbu jako svět. Neudělá tak dobré divadlo jako svět. A tak lidi nenatchne. Otevře v okna dveře všechno možný, žádné bariéry, ale nikdo nevstupuje. Ale církev, která stojí na Božím slovu, která káže proti hříchu, samozřejmě, že je laskavá, samozřejmě, že Bůh se tam stará o své lidi, tak lidé sami vědí, že jsou hříšní. Jako Petr říkal, pane, běž ode mě, jsem člověk hříšný. Vědí, že se nemůžou jen tak připojit. Ale je to sám Bůh, který povolává a připojuje lidi. V prvním případě povolává církev a neděje se nic. V tom druhém stále přibývá mužů a žen, kteří uvěřili Pánu. Amen.